Nýjasta suja 116 er en spurningur. Hvað er það sem ger að följar eru ein tjó og eitt land, men ikkje ein statur eller eitt rúj? Í gröna kassanum á suja 116. Hvað merkja orðinni? Orði land verður ofta brukt í somu merking sum orði statur. Ein statur eller eitt land eitt sjálfstýrandi land økje. Ein tjó eitt fólk og kjenner seg samant við félags male, mentan og søvo, og som ofta hefur sitt egna land økje. Eitt rúkje kan vera eitt land, ein statur eller ein tjó. Orði tjóland verður brukt eitt land økje sum ikkje sjálfstýrandi, men sum verður stórt av einum örun statur.